Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Asenne Studio.
Tämä on Mimmit sijoittaa -podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa Mimmit sijoittaa -podcastiin.
Tervetuloa.
Uusi jakso.
Uusi päivä.
Uusi päivä. Aamutrenit takana. Hyvä fiilis.
Äärettömän hyvä fiilis. Kunnon tämmönen jälkihiki käynnissä. Ensimmäinen kuppi kahvia. Love it.
Joo, ja siis sellainen aktiivinen olo.
Todella aktiivinen olo. Mun täytyy sanoa, että no okei. Okay. Siis no joo, nyt on oloa, koska mähän olen aikaisemmin hehkuttanut täällä, että mä oon tosi aktiivinen, mutta sä et välttämättä ole. Mutta se ei ole tullut mun suusta, vaan sä oot itse puhunut itsestäsi aika silleen passiivisena henkilönä. Mutta sähän et siis todellakaan ole.
En enää.
Tää, en mä tiedä, johtuuko tämä myöskin siitä niinku eroglowsta, että jokainen jakso menee aina tähän eroglowsta, mutta sä oot niinku tuo lenkkipolulla joo. Ihan niinku mun kanssa 24/7 ja aktiivinen lifestyle.
Kyllä, joo, mä oon siirtynyt tästä passiivisesta elämäntyylistä aktiiviseen. Mä oon suositella sitä kaikille. Kuka olisi arvannut, että urheilu tekee ihmiselle näin hyvää?
Joo, mä sain Pian mukaan keväällä siis 100 päivän juoksuhaasteeseen. Me juostiin 100 päivää putkeen.
Joo, mä juoksin melkein 100 päivää putkeen. Mulla tuli pari välipäivää, mutta siis tosi siis mut on juossut ja jatkanut sen jälkeen juoksua.
Joo, meillä on käytössä semmoinen urheilusovellus, mistä me seurataan toistemme treenejä ja käydään antaa peukkuja ylös toisille, kun on käynyt lenkillä.
Joo, siis meitähän voi seurata Stravassa. Mä ajattelin, että Strava voisi olla tällainen mun uusi. Mulla on jo 6 seuraajaa siellä.
Niin, että sä alat kerää sinne. Mä en tiedä, voiko sitä kaupallistaa.
Niin, ei. No en mä sitten.
Joo, ei ole mitään järkeä. No,
ei, mutta urheiluhan on hyvä sijoitus itseensä. Se on sellaista aktiivista sijoittamista. Muutenhan me ollaan sijoittajina aika passiivisia.
Edelleen.
Mutta me mietittiin, että kyllä me nyt halutaan tänne podiin myös vähän tällaista niinku aktiivisuutta sen sijoittamisen saralla.
Joku, joka voi inspiroida meitä.
Niin, joo, kyllä. Mutta toisaalta niinku, urheilusta ei voi saada silleen passiivista tuloa samalla tavalla kuin mitä sijoittamisesta voi. Että en mä nyt sinänsä lähtisi vertaan näitä suoraan. Mutta se on aina mielenkiintoista kuulla tällaisen aktiivisen treidaajan kokemuksia ja kuulla siitä, että minkälaista se päiväkaupan tekeminen oikein on.
Joo, mua ainakin kiinnostaa semmoisen aktiivisen treidaajan lifestyle, että milloin se oikein, onko se niinku koko ajan siellä treidaamassa vai saako se ikinä lomaa?
Sepä se, kuinka paljon ruutuaikaa kertyy. Siis varmaan, meille kyllä varmaan kertyy saman verran, mutta eri sovelluksista.
Ja myös se kiinnostaa, että minkälaista psyykkistä ajattelukykyä tuollainen treidaaminen vaatii. Mm.
Tämä meidän treidaajakaveri on myös erikoistunut jenkkimarkkinaan, joten me saadaan myös kuulla siitä, että minkälainen taloustilanne siellä Jenkeissä nyt on. Se on tosi mielenkiintoista, kuten viime jaksossa huomattiin, niin Helsingin pörssissähän ei ole mennyt mitenkään hirveän hyvin, niin olet sitten treidaaja tai passiivinen sijoittaja, sohvaperuna vai lenkkeilijä, niin tästä jaksosta saa paljon irti myös sen maantieteellisen hajautuksen kantilta.
Tämä on kaikille teille.
Meitä teille.
Toivotaan tervetulleeksi Mimmit sijoittaa -podistudioon Jukka Lepikkö. Hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa -podcast-studioon ammattitreidaaja Jukka Lepikkö. Sä olet Mimmit sijoittaa -podcastissa ensimmäistä kertaa vieraana. Me halutaan tutustua sun vähän paremmin ja varmasti kuulijatkin haluaa, niin kertoisit vähän itsestäsi tähän alkuun.
Joo, tosiaankin Jukka Lepikkö, 37 vuotta ja semmoinen 15 vuotta sijoittamisuraa takana.
jos puhutaan sijoittamisuran alusta vaikka alkuun, niin lähdin sijoittamaan vähän ennen finanssikriisiä, oikeastaan just silloin markkinahuipulla, tietämättä mitään sijoittamisesta. Kävelin pankin kassalle ja kyselin vähän niin kuin vaihtoehtoja, kun raha oli vähän vapautunut asunnon myynnin jälkeen. Mm. Ja tietysti siihen niin kuin kaikista riskipitoisempaan sijoitukseen laitettiin silloin justiinsa markkinahuipulla. Se oli kesää 2007 ja syksyllä kurssi lähti silloin laskemaan ennen sitä romahdusvuotta 2008 sitten vielä. Ja se oli niin kuin se mun tutustuttaminen tähän sijoitusskeneen ja että miten kurssit liikkuu myös alaspäin, vaikka ne pitkällä aikavälillä liikkuukin ylöspäin. Se oli mielenkiintoista hypätä siihen tietämättä mitään ja siitä se innostus sitten oikeastaan lähti, niin kuin, että selvitetään, että mitä täällä oikein niin kuin tapahtuu täällä markkinoilla, koska eikö näiden pitänyt mennä vaan ylöspäin ja myytiin jotain muuta kuin mitä sitten niin kuin tapahtui siinä. Ja tietysti se oli niin kuin erikoinen aika ja niin kuin isoimpia romahduksia, mitä tuolla markkinoilla ollaan nähty nyt oikeastaan koko mun elin aikana, eli silloin tultiin yli 50% alas Jenkeissä ja Suomessa taisi olla yli 60%, mitä indeksit laski silloin finanssikriisin aikaan. Eli se oli kyllä kova kokemus varmaan kaikille sijoittajille, mutta tietysti semmoiselle vasta-alkajalle, niin se tuli vähän niin kuin puskista.
Mutta miten sä niin kuin innostuit siitä, että ne kaikki kurssit lähti laskuun, että eikö se yleensä ole silleen, että siitä niin kuin pelästyy?
No oikeastaan varmaan ekana tuli se pelästyminen, mutta sitten se alkoi kiinnostamaan, että mistä se johtuu, että ne kurssit liikkuu noin paljon päivästä toiseen ylös ja alas. Toki vaikka niin kuin pääsuunta oli silloin finanssikriisin aikaan alas, niin oli niitä isoja nousupäiviä kanssa. Ja ehkä se tämmöisen taloudesta ja rahasta kiinnostuneen nuoren miehen vielä niin kuin liimasi ruutujen ääreen vahvemmin ja sai miettimään sitä, että kuinka tällä voisi tehdä rahaa tällä kurssiheilunnalla, koska se tosiaankin oli raju, että tultiin 5% yhtenä päivänä ylöspäin ja seuraavana mentiin 8% alaspäin. Ja siinä tietysti dollarin kuvat alkaa kiilumaan jo silmissä, että miten tämän voi hyödyntää tämän kaiken heilunnan, vaikka se niin kuin pitkässä juoksussa on paljon pienempää se kuin keskimääräinen kurssiheilunta. Tässä puhutaan vaikka siitä 8% vuosituotosta, mutta kun sä näet, että päivässä tapahtuu samankokoisia liikkeitä, niin kuinka siitä voi hyötyä, niin se sain kiinnostumaan tästä treidaamista ja lyhyemmän aikavälin kaupankäynnistä.
Mm. Ja nykyään sä elätät itseäsi päiväkaupalla, niin minkälaista on sun arki tai minkälainen on sun työ? Mitä treidaaminen pitää sisällään?
Joo, se on hyvin mielenkiintoista niin kuin markkinoiden seuraamista, analysointia ja pitää vähän niin kuin elää ja hengittää noita osakemarkkinoita. Että ikään kuin tietää kaikki, mitä maailmassa ja maailman taloudessa tapahtuu. Ja sitten pitää vielä laserfokus siinä, että mitä siellä niin kuin pienemmällä aikavälillä tapahtuu. Eli mennään sinne ihan niin kuin minuuttitason tapahtumiin, mitä siellä ruudulla näkyy ja paljon niin kuin ruutujen tuijottamista. Mutta jos vähän niin kuin pehmitetään, niin tämä on tämmöinen mielenkiintoinen mahdollisuus yrittää ja tehdä töitä itselleen ilman, että tarvitsee tehdä kellekään muille hommia. Ja se antaa vapautta paljon elämään. Että ei tarvitse herätä koskaan herätyskelloon ja tekee omat aikataulut ja elää sen tyyppistä elämää, mitä itse haluaa. Ja itse treidaan noita jenkkimarkkinoita, mikä tarkoittaa vielä sitä, että on vähän niin kuin tämmöisessä ikuisessa iltavuorossa. Eli ei ole myöskään niin kuin heti kukonlaulun aikaan tarvetta herätä. Ja se työ painottuu ennemminkin tuonne niin kuin iltapainotteisesti, että jenkkimarkkinahan auki 16.30-23, että siinä mielessä se on vähän helpompi kanssa kuin tuo Euroopan markkina, joka on paljon pidempään vielä auki 10.30-7. Ja jenkkimarkkina on kuitenkin vaan tuon 6.5 tuntia auki sitten, että se on vähän lyhyempi työpäivä kanssa. Ja jenkkimarkkina on kuitenkin se, joka noita globaaleita osakemarkkinoita liikuttaa. Ja se volatiliteetti on yleensä hieman korkeampaa kuin ehkä täällä Euroopassa vielä, niin se on treidaajan näkökulmasta mielenkiintoinen markkina ja hyvä markkina treidata, koska siellä on sitä likviditeettiä ja volatiliteettia paljon, eli kurssiheiluntaa.
Mutta mikä se niinku treidaamisen määritelmä on? Kuinka niinku lyhyellä aikavälillä sä vaihdat niitä sijoituksia? Onko se niinku silleen, niin, miten se eroaa niinku aktiivisesta sijoittamisesta?
Toi on tosi hyvä kysymys ja itse asiassa mä mietin semmoista niin kuin hyvin yksinkertaista peukalosääntöä tätä jaksoa varten. Ja käytännössä mä sanoisin, että treidaaminen on kaikkea sitä, mitä tapahtuu alle vuoden sisällä. Eli jos sun oston ja myynnin välillä on alle vuosi, niin se on treidaamisilla. Että jos miettii sen näin, että jos sä sijoitat, niin sähän niin kuin ostat yrityksiä, ostat palan yrityksestä ja omistat kaikista siitä tulevista kassavirroista ikään kuin ja tuotoista osan. Ja jos sä spekuloit ennemminkin sillä kurssiliikkeellä, mikä menee sinne alle vuoden ostojen myyntien sarakkeeseen ehkä, niin silloin se on treidaamista. Ja se treidaamista on niin kuin hyvin monen eri tyyppistä ja on monen hyvin eri tyyppisiä treidaajia, jotka tekee eri tavalla kauppaa. Osa on siellä niin kuin ihan minuuttitasolla tekemässä kauppaa, kuten minä. Sitten on osa, jotka tekee semmoista vähän rauhallisempaa, niin sitten on swing-treidaamista, vaikka Aki Pyysing tai Jarmo Freeman tekee ehkä enemmän tämän tyyppistä, että omistetaan niitä osakkeita ennemminkin päiviä ja viikkoja, ja jota pyritään niin kuin hakemaan niitä käännepisteitä sieltä päivägraafeita, ja pidetään niitä positioita vähän pidempään. Tai sitten on ehkä niin kuin tämä pisin muoto tähän treidaamiseen, puhutaan niin sanotusta positiotreidaamista. Se on ehkä tämmöinen niin kuin normaali sijoittaja, joka kuitenkin pyrkii ajoittamaan ehkä teknisen analyysin, uutisten tai oman makronäkemyksen mukaan noita omia treidejä tai osakeostoja ja myyntejä, jolloin puhutaan ennemminkin semmoista aikahaarukasta, kun mennään muutamaan kuukauteen tai sinne vuoteen asti. Tai välillä tämmöistä niin kuin positiotreideistä voi tulla myös niitä niin kuin pitkän aikavälin sijoituksia, kun se on ikään kuin se ostopaikka haettu sillä omalla näkemyksellä ja markkinan ajoittamisella. Ja se on osunut sen verran hyvin, että se kurssi ei vaikka enää koskaan tuu niin alas siinä osakkeessa, ja siitä tuleekin pitkän aikavälin sijoitus sitten. Hmm.
Mitä se on, mitä sä sitten treidaat? Onko niitä osakkeita vai indeksejä?
Joo, siihenkin löytyy niin kuin paljon eri vaihtoehtoja. Että niin kuin sijoitusinstrumentteja löytyy vaikka kuinka paljon. Että mä oon tehnyt kauppaa esimerkiksi appelsiinimehufutuureilla. Tai jollain niin kuin tämmöisillä yhtä naurettavilla tuotteilla. Ihan tuossa niin kuin 15 vuoden aikana on tullut koitettu kaiken näköistä. Mutta se, millä mä teen nykyään kauppaa, on pääasia, niin on noi osakeindeksit. Eli sekä SP500-jenkki-indeksi ja Nasdaq-indeksi, jolla tulee eniten tehtyä kauppaa. Et ne on molemmat maailman likvideimpiä markkinoita. Ja niihin löytyy hyvät tuotteet, joilla on hyvä tehdä kauppaa. Et periaatteessa, jos mennään tuon yksittäisiin osakkeisiin, niin siellä on aina se spreadi, eli se osto- ja myyntitarjouksen väli hieman heittelee. Ja siinä periaatteessa voi niin kuin tuossa lyhyemmässä kaupassa, kun mennään sinne minuuttitasolle, niin tulla heikkoja toteutuksia niihin kauppoihin sen spreadin takia. Mutta kun mennään noihin indeksifutureihin, niissä ei käytännössä ole spreadia ollenkaan, mikä tuommoiselle minuuttitason treidaajalle sopii sitten parhaiten. Et itse teen lähinnä just tämmöistä muutamasta minuutista ehkä maksimissaan pariin tuntiin olevia kauppoja. Että se on niin kuin se, mikä sopii mulle, mutta löytyy paljon semmoisia treidaajia, mitkä tekee hyvin erilaisella aikahorisontilla tai hyvin erilaisilla instrumenteilla kauppaa.
Mm. Sä tosiaan elätät itse sillä treidaamisella. Se vaatii varmaan aika kovaa sellaista henkistä kanttia. Että jos jonain päivänä ne sijoitukset ei meekään putkeen, niin ja oma elanto on siitä kiinni, niin miten sä diilaat tämän kanssa?
Joo, toi on ehkä semmoinen asia, mitä moni sijoittaja tai treidaamiseen ei niin perehtynyt, niin ei ehkä ajattelekaan. Mutta itsekin on sanonut, että treidaamisessa 80% on psykologiaa ja loput on niinku sitä toteutusta. Eli se on oikeasti tosi iso asia, kun tehdään omalla rahalla, tehdään ihan isoilla rahoilla. Puhutaan kuitenkin siitä, että voi hävitä tonnin 10 minuutissa tyyppisesti, niin kuinka se vaikuttaa siihen omaan mieleen ja kuinka sitten vaikuttaa vaikka semmoinen tilanne, että sä otat monta tappioa putkeen ja tuntuu, että mikään ei onnistu, että vaikka sun treidi on ollut hyvä, mutta kaikessa on niin kuin niin paljon varianssia kanssa, että tappiot kuuluu tohon hommaan ja niitä tulee siis joka päivä. Mutta se, että kun tulee semmoinen tappioputki, niin kuinka siihen ihmismieli suhtautuu. Ja meidän aivot on oikeastaan viritetty silleen väärin, että me yleensä toimitaan vähän huonosti tuommoisissa tilanteissa. Tulee semmoinen ikään kuin uhkapelaajan kostonhimo. Jos koskaan on pelannut uhkapelejä, niin ehkä tietää sen, että ei vitsi, että nyt mä hävisin ton verran, että mun on pakko tehdä nämä rahat takaisin. Tai muuten vaan semmoinen kostonhimo, että mä näytän, että sä et vie mun rahoja tyyppisesti. Tai kilpailuhenkisyys tai vietti, että koska mä päätin, että mä teen tällä rahaa, niin nyt mun on pakko tehdä, joten nyt mä treidaan vaikka sitten enemmän, otan enemmän treidejä tai kasvatan sitä mun treidin kokoa. Nämä on semmoisia yleisimpiä virheitä, jotka yleensä kuitenkin niin kuin pitkässä juoksussa, jos tätä tekee, johtaa siihen, että lopputulokset on entistä huonompia, jos näihin sudenkuoppiin astuu.
Mm. Toteutatko sä sitten tämän treidaamisen ohella jotain tällaista passiivista sijoittamista tai niin kuin kerrytät säästöjä johonkin säästötilille, mikä tuo sellaista turvaa ja rohkeutta siihen treidaamiseen?
Joo, myös passiivisia sijoituksia löytyy ja asuntoa löytyy ja tämän tyyppistä. Ja siihen ehdottomasti kannustan kaikkia, että treidaaminen, mä näkisin tämän ennemminkin semmoisena niin kuin kassavirran lähteenä. Ja jos joku miettii sitä treidaamaan lähtemistä, niin ei missään nimessä kannata lähteä tekemään sitä sillä koko kassalla, vaan ikään kuin osittaa sen oman sijoitusportfolioon ja ottaa siitä vaikka 10% ja käyttää sitä ikään kuin treidauskassana sen pääkassan kasvattamiseen. Mm. Ja vaikka mulla ehkä ne prosenttiluvut on hieman erikokoisia, niin ennemminkin kannattaa tehdä, mitä mä sanon, ei niin kuin mä teen. Eli tiedän myös kokemukset sen, että etenkin vasta-alkajat, niin usein kaikilla on isoja luuloja, kun lähtee tekemään ja ehkä niin kuin vähän vääristyneitäkin oletuksia siitä, että kuinka helppoa se on. Tai jos on joskus onnistunut siinä, että on ostanut jotain osaketta tosi hyvää hintaa ja myynyt sen parempaa hintaa, jolloin se ei välttämättä ole siinä pitkässä juoksussa, kun niitä toistoja tulee paljon, kuitenkaan niin helppoa onnistua siinä, vaikka usein, etenkin siinä alkuvaiheessa, niin se treidaaminen tuntuu tosi helpolta ennen kuin sitten koittaa se isompi droppi ja se, että kuinka sieltä noustaan, niin onkin sitten paljon haastavampaa. Eli jos lähtee treidaamaan, niin pieni osa kassasta ja sillä lähtee tekemään sitä, eikä ajattelee sitä ennemminkin niin kuin kassavirran tuottamisena. Ja se on ikään kuin tämmöinen palkkatyö, josta saa palkkaa ja se palkka sitten investoidaan sen niin kuin pidemmän aikavälin sijoituksiin.
Mm. Mä voisin kuvitella, että treidaaminen on aika koukuttavaa, että on sellainen olo, että mun täytyisi olla koko ajan treidaamassa. Vai onko mä ihan väärässä? Mä mietin, että kenelle tämmöinen treidaus sopii ja pitääkö sitä tehdä sitten täyspäiväisesti vai voiko sitä tehdä vaan sit kun tuntuu siltä, että nyt olisi fiilis?
Joo, mä oon verran treidaamista pokerin pelaamiseen. Eli se on käytännössä vähän niin kuin samantyyppinen hyvin haastava ala, jossa on kuitenkin mahdollisuus menestyä, niin kuin nähdään suomalaisistakin pokerin pelaajista, että meillä on pokerimiljonäärejä useampia ja siinä se taito kuitenkin korostuu loppupeleissä. Että vaikka siinäkin on paljon varianssia, niin se loppupeleissä se oma osaaminen ja taito siihen tiettyyn peliin ja nimenomaan se psykologinen puoli kanssa on siinä kanssa tärkeä. Eli silloin kun ne yhdistyy tietyissä henkilöissä, niin nähdään, että sitä menestystä tulee ja se menestys jatkuu, että se ei ole pelkästään tuurikauppaa. Ja kun puhutaan pokerin pelaamista, niin puhutaan vähän niin kuin uhkapelaamisesta, niin tietyille henkilöille tuommoinen uhkapelaamisen tyyppinen harrastus tai työ, niin ei välttämättä sovi ollenkaan. Ja ehkä moni sen tunnistaa jo niin kuin tässä vaiheessa, että se ei välttämättä sovi mulle ollenkaan. Tai sitten sen kokemuksen joutuu kokemaan niin kuin kantapään kautta, että tämä uhkapelaaminen ja se psykologinen puoli ei niin kuin oikein mätsää. Ja ehkä se tulee nimenomaan sieltä niin kuin siitä psykologisista haasteista, milloin sen huomaa, että ehkä tämä ei ole kuitenkaan mulle, että tulee vaikka niin paska fiilis siitä, että epäonnistuu tai häviää rahaa, että sen joutuu sen takia sitten lopettamaan. Mutta itse tässä on niin kuin 15 vuotta, kun tätä on tehnyt, niin sen verran kovissa paikoissa keitetty ja jotenkin niin kuin oppinutkaan sulkemaan ne semmoiset ikään kuin negatiiviset tunteet pois. Tai siitä on tullut niin kuin vaan normaalia, että tappiot kuuluu tähän hommaan ja ikään kuin se netto on se, mikä vaikuttaa. Että niitä voittavia treidejä tulee ja niitä paskoja treidejä tulee ja huonoja treidejä tulee. Ja vaikka tekisi niin kuin hyviä treidejä, niin tappiollisia treidejä tulee. Mutta se vaan kuuluu tähän hommaan. Että se on ikään kuin ajattelee ennemmin tämmöisenä liiketoiminnan kuluna niitä tappiollisia treidejä.
Mm. Niin, että sitten siinä on joku tietty kate.
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut omonesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia omopyykinpesuaineita. Omocolor. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Fonumista päivää. Onko siellä puhelinkorjausta vailla? Tule käymään. Meiltä saat vakuutusyhtiösi korvauspäätöksen vartissa ja näytön vaihdon jopa tunnissa.
Fonum, puhelinhuollot pikana.
Just näin. Mm. Ja nimenomaan sitten loppupeleissä lasketaan se, että oliko se kate siellä positiivisen puolella vai negatiivisen puolella. Ja sitten tiedetään, että oletko voittava vai tappiollinen treidaaja.
Niinpä. Sähän on Jukka tosi näkyvä hahmo sijoituskenessä ja sut bongaa usein vaikka Nordnetin videoilta. Sä oot puhunut treidaamisesta julkisuudessa paljon. Ja sitten niin viime vuonna me saatiin lukea siitä, että sulla oli tällainen yritys, jonka kautta sä olit sijoittanut, jonka sä hait konkurssiin. Niin haluatko kertoa vähän tästä, mitä siinä tapahtui?
Jokaiselle yrittäjälle sattuu virheitä, sattuu epäonnistumisia ja tuossa on niin kuin yksi hyvä esimerkki siitä. Ja mun mielestä Suomessa muutenkin, kun puhutaan yrittäjyydestä ja epäonnistumisesta, niin sitä jotenkin ehkä vähän demonisoidaan. Varmaan niin kuin jokainen menestynyt yrittäjä on epäonnistunut ja ehkä toi on niin kuin ennemminkin toisin positiivisen kannalta ja kautta esiin siten, että siitäkin paljon opittiin. Ja siinä tosiaan oli kyse siitä, että mulle tuli muutama sijoittaja, joiden salkkuja alettiin hoitamaan ja siinä sattui semmoinen heikko markkinahetki ja heikko hetki sen oman tekemisen kannalta, että se ei niin kuin kovin pitkälle kestänyt. Ja tämä yritys oli tosiaan perustettu hoitamaan noita muutamaa salkkuu ja niissä oli semmoinen tietty tappioraja ja 20% suurin piirtein, että jos laskee sen verran se kokonaistuotto, niin lopetetaan se sen jälkeen. Ja näin kävi, että 20% tuli takkiin ja sen jälkeen sitä yritystä ei ollut enää syytä pitää hengissä, koska se oli perustettu vaan näiden parin salkun hoitamista varten. Ja sen takia isoin otsikoin sai lukea siitä Hesarista ja muista noista talousmedioista, että nyt on Jukka Lepikön yritys haettu konkurssiin.
Niin ehkä siitä tuli sellainen kuva, että se oli sun koko sijoitusvarallisuus oli siinä kiinni tai jotain sellaista.
Joo. Ja itse asiassa mulla ei ollut henkilökohtaisesti sijoitusvarallisuutta lainkaan siinä kiinni. Että kans joskus on niinku etsinyt uusinta lehtiartikkeli itsestä ja kun kirjoittaa oman nimen Googleen, niin toi on ensimmäinen artikkeli, mikä sieltä tulee. Että se on varmaan niinku se klikatuin ja ehkä se jotenkin niinku kertoo myös siitä meidän suomalaisten luonteesta, että jotenkin näitä epäonnistumisia nostetaan tikun nokkaan. Vaikka mä itse koen, että se varmasti tekee meistä kaikista vaikeuksia kokeneista ja epäonnistuneista yrittäjistä parempia yrittäjiä.
No miten sun sijoittaminen jatkui tämän kokemuksen jälkeen? Jatkuuko se?
Sijoittaminen on jatkunut sen jälkeen ihan samalla tavalla. Eli periaatteessa treidaan omia varojani ihan samalla tavalla kuin ennen sitä. Ja se tietysti opetti kyllä paljon samalla ja etenkin ehkä sinne niin kuin riskien hallintapuoleen tuli uusia työkaluja. Ja uskon, että sekin kokemus taas teki musta paremman treidaajan.
Ja paremman yrittäjän.
Kyllä.
Okei, Jukka, me haluttaisiin tehdä sun kanssa nyt tällainen markkinakatsaus jenkkeihin. Viime jaksossa puhuttiin enemmän Suomen taloudesta ja vähän Helsingin pörssistä. Ja siinä ilmeni se, että Helsingin pörssi on tänä vuonna tuottanut varsin huonosti, varsinkin verrattuna jenkkeihin. Et toki niin kuin viime aikoina jenkeissäkin ollaan nähty vähän sellaista kurssilaskua, mutta sitten jos miettii kesän tunnelmia, niin siellähän oli aika eufoorinenkin meininki. Nyt jos miettii tätä isompaa kuvaa, niin osaat sä yhtään sanoa, että mistä se johtuu silleen lyhyesti, että Helsingin pörssi ja sitten muun maailman pörssit on niin kuin eriytynyt toisistaan?
Joo, se on ollut tosi mielenkiintoista huomata tänä vuonna, että kuinka heikko Helsinki on ollut. Siinä ehkä niin kuin korostuu se, että jokaisen sijoittajan kannattaa hajauttaa myös sinne ulkomaille, ostaa niitä jenkkilappuja. Ja ehkä se konkretisoituu siinä se Helsingin pörssin heikkous, että mitä toimialoja meitä löytyy pörssistä. Ja etenkin mitkä on niitä isoimpia yhtiöitä, jotka sitä indeksikehitystä ohjaa. Ja jos katsotaan sitä, niin se on aika paljon semmoista niin kuin perinteistä perusteollisuutta. Meillä on siellä konetta. Wärtsilää, sitten on noita puufirmoja ja monta tämmöistä niin kuin aika perinteistä toimialaa. Ja näiden toimialojen kurssikehitys on ollut globaalistikin aika heikkoa. Että jos otetaan globaalit yritykset ja eristetään niin kuin ikään kuin nämä samat toimialat sieltä, niin niilläkin on mennyt heikosti. Ja nimenomaan tästä toimialan jakaumasta johtuen Helsingin pörssi on ollut superheikko. Ja siihen päälle vielä se, että näillä yksittäisillä yrityksilläkin on ollut vielä isoja ongelmia siinä omassa liiketoiminnassaan. Ja se on ollut vielä niin kuin poikkeuksellista, miten laaja-alaista se heikkous on ollut melkein kaikissa näissä firmoissa. Että siellä on niin kuin vaikea löytää semmoisia kovin hyviä firmoja tänä vuonna Helsingin pörssistä.
Eli mitkä on ne toimialat tai yritykset, mitä Helsingin pörssistä puuttuu?
No meiltä puuttuu ne kasvuyritykset ja teknologiayritykset. Toki meillä on niin kuin muutamia esimerkkejä, vaikka Kempowerhan on ollut pörssiraketti, mutta sen kokoinen yhtiö ei heiluta niin kuin millään tavalla sitä koko indeksiä. Että jos katsoo jenkkeihin, niin siellä on niin kuin melkein pääasiassa tuommoisia kasvuyhtiöitä, teknologiayhtiöitä, alustayhtiöitä, näitä biljoonaluokan yhtiöitä, jotka ikään kuin omistaa koko maailmaa. Puhutaan siis Microsoftista, Amazonista, Applesta ja näistä tunnetuimmista brändeistä, jotka tuntuu olevan semmoisia, jotka vaan vetää rahaa puoleensa ja kasvaa minkälaisessa markkinaympäristössä hyvänsä.
Onko sulla jotain viestejä sellaisille kuulijoille, jotka on nyt kauhistuneena kotona kuuntelemassa tätä jaksoa ja miettii, että ei helvetti, että mulla on pelkkiä suomalaisia osakkeita salkku täynnä, että mitä pitäisi tehdä?
siinä vaiheessa ainakin kannattaa ottaa askel taaksepäin ja miettiä sitä omaa sijoitusstrategiaa, sitä omaa niin kuin sijoitussuunnitelmaa ja miettiä, pitäisikö sitä vähän niin kuin muokata. Että jos kaikki munat on siinä yhdessä korissa, eli tässä tapauksessa Helsingin pörssissä, niin se on todistetusti akateemisten tutkimusten mukaan vähän heikko sijoitusstrategia. Hmm. Eli sitä kannattaa ehkä pikkasen päivittää siihen, että hakee sitä kansainvälistä hajautusta siihen, jota voi ehkä vähän verrata siihenkin, että jos sä oot jossain firmassa duunissa ja ainoa mitä sä omistat on sen firman osakkeita, niin mitä jos sillä firmalla alkaa menee huonosti, niin sulla menee sekä duunialta että kaikki rahat, koska todennäköisesti silloin se osakekin laskee aika paljon, jollei jopa mene nolliin, jos se firma menee vaikka konkurssiin. Mm. Että sä haluat tehdä samaa myöskään Suomen suhteen. Että sä et halua pitää kaikkia munia samassa korissa ja tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että sun pitää lähteä sitten vähän merta edemmäs kalaan, että niin kuin hyviä yhtiöitä löytyy vaikka Ruotsista, Saksasta ja sieltä Jenkeistä. Tai sitten voi lähteä tuonne Aasian suuntaan kanssa. Mm. Että sitä kansainvälistä hajautusta tarvitaan osakesalkkuihin, ettei käy niin kuin vaikka tänä vuonna just käynyt.
Niinpä. Ja päteekö sama indeksisijoittamiseen?
Ehdottomasti. Mm. Eli ei tarvitse ottaa yksittäisiä yhtiöitä mistään maasta, vaan se on ehkä helpompikin tehdä sitten ihan indeksisijoittamisen kautta.
Niin, koska indekseissäkin kuitenkin ne painotukset menee sen yrityksen koon mukaan. Että jos miettii, että kyllä Helsingin pörssistäkin joitain yksittäisiä kasvufirmoja ja teknologiafirmoja löytyy, mutta sitten jos sulla on vaikka jotain OMXH25-indeksiä seuraavaa rahastoa sun salkussa, niin sitten kuitenkin niin kuin suurin osa siitä sun salkusta on niissä isoissa teollisuusperinteisissä firmoissa.
Just näin. Mä en tiedä, onko siellä OMXH25-indeksissä oikeastaan juuri mitään tämmöistä, mitä me voitaisiin kutsua isoksi kasvuyhtiöksi tällä hetkellä. Että se on aika sitä perusteollisuutta ja ehdottomasti sen takia kannattaa niin kuin lähteä hajauttamaan. Et tietysti sitä hajautusta voi tehdä myös vaikka ETF:ien kautta sillä tavalla, että hajauttaa johonkin selkeästi kasvu ETF:ää vaikka. Että ETF-markkinoiltahan löytyy tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja.
No sellaisia teema ETF:ää.
Nimenomaan justiinsa, että lähtee vaikka niinku teemojen kautta miettimään sitä, että minkälaisiin teemoihin haluaa sijoittaa. Että tietysti nyt yksi, mikä on ollut kaikkien huolella, tietysti tekoäly. Se voi olla vähän myöhäistä tässä vaiheessa, kun kaikkien tekoälyfirmojen kurssit on noussut niin vahvasti, mutta se on vaan niinku esimerkki, että voi miettiä niitä teemoja. Että yksi voi olla vaikka terveydenhuolto. Tai tämmöinen vanhusten hoito vaikka, mikä tulee globaalistikin varmaan isoksi teemaksi tässä, kun väestö vanhenee ja ikäpyramidi siirtyy pikkasen sinne vanhempaan suuntaan.
Mm. Niinpä. Palataan nyt sinne jenkkeihin. Ja mä ajattelin, että lähdetään tälleen niin kuin makrosta mikroon liikkeelle. Niin ensinnäkin, miten niin kuin jenkkien talous, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu ja mitkä on sellaisia asioita, mitä sä seuraat, jotka vaikuttaa niihin osakemarkkinoihin sitten?
Jos pakitetaan sen verran tuohon viime vuoteen vielä, niin jenkeissäkin talous pikkasen yski ja se on ollut ikään kuin tämmöistä pientä on-off-lentoa tässä viimeisen parin vuoden aikana. Eli ei olla vajottu semmoisen niin kuin varsinaiseen taantumaan jenkeissä, vaikka sielläkin nähtiin viime vuonna kaksi peräkkäistä kvartaalia, kun bruttokansantuote laski. Sehän Euroopan määritelmässä olisi taantuma, mutta jenkeissä taantuma määritellään pikkasen eri tavalla. Se määritellään niin kuin monen eri talousindikaattorin perusteella. Siinä katsotaan työllisyyttä, tuloja ja katsotaan kulutusta ja teollisuustuotantoa. Mm. Ja näillä kaikilla mittareilla jenkkitalous ei mennyt taantumaan. Et se on, mä oon käyttänyt semmoista termiä kuin rullaava taantuma. Eli periaatteessa taantuma on ikään kuin esiintynyt aina välillä jollain sektorilla, mutta loppupeleissä koko talous on ollut niin elinvoimainen, että koskaan ei olla vajottu siihen varsinaiseen taantumaan, missä mentäisiin niin kuin laaja-alaisemmin ja kaikkien sektoreiden mukana sinne taantuman puolelle. Ja ehkä tärkein tekijä siinä on ollut tuo työmarkkina, eli jenkeissä työmarkkina on ollut superkuuma ja avoimia työpaikkoja on edelleenkin enemmän kuin koskaan historiassa ennen koronaa. Ja se kertoo siitä, että työntekijöistä on pulaa. Ja usein ja melkein aina kun taantuma tulee, niin se johtuu osittain siitä työmarkkinan heikkenemisestä. Ja sitä ei olla vielä nähty jenkeissä ollenkaan, vaikka nyt mennään ehkä hieman siihen suuntaan, että nähdään, että se superkuuma työmarkkina on normalisoitunut. Ja kysymys kuuluu siitä, että ajaako tämä nykyinen taloustilanne ja korkeammat korot sen työmarkkinan siihen, se alkaa pikkuhiljaa näyttää niitä varsinaisia heikkenemisen merkkejä ja hidastumisen merkkejä, joka voisi ohjata talouden sinne taantuman suuntaan, mutta vielä näin ei ole käynyt ja jenkkitalous on säästynyt siltä taantumalta ja tässäkin kvartaalissa itse asiassa odotetaan, että BKT kasvaa annualisoituna 5%, eli vuositasolle muutettu, niin se on tosi kovaa kasvua oikeastaan. Ja jos se taantuma tulee Jenkeissä, niin se luultavasti on niin vuoden 2024 juttu, joka toki osakemarkkinan näkökulmasta tarkoittaa sitä, että sitä aletaan aina hinnoittelemaan selkeästi aikaisemmin. Eli se hinnoittelu alkaa ehkä sitten tuossa loppuvuodesta tai ensi vuoden alussa, jos se taantuma todellakin koittaa ensi vuoden aikana. Mutta vielä niin kuin on kysymysmerkkiä siitä ilmassa, että lähteekö se porskuttamaan ikään kuin tämän inflaatio-ongelman jälkeisessä ajassa uudestaan toi talous, koska nyt vihdoinkin reaalipalkat on esimerkiksi kääntynyt kasvuun, eli ostovoima jenkkikuluttajilla nousee, mikä on ikään kuin se talouden veturi, ne kuluttajat siellä. 80% jenkkien bruttokansantuotteesta muodostuu siitä yksityisestä kulutuksesta, eli se on niin kuin valtava voima ja edes toi niin kuin iso inflaatio-ongelma, Jenkeissäkin inflaatio kävi yli 9%, ei ajanut taloutta taantumaan. Ja nyt tässä tilanteessa, missä toki korot pomppas, mutta ostovoima pikkuhiljaa alkaa kääntymään kuitenkin, kun inflaatio on hellittynyt siellä jo 3%, palkat kasvaa 4-5%, niin ostovoima kuitenkin on kääntynyt nyt nousuun. Niin mä oon sanonut, että 30% on todennäköisyys sille, että jenkkitalous ajautuu taantumaan ensi vuonna, mutta vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa, että kummin tulee käymään.
Niin, ja koska pörssi aina ennakoi sitä taloutta, niin sitten jos näin kävisi, niin sitten ne kurssit kääntyisi ennen sitä, sanotaan niin kuin tässä.
Me kyllä tiedetään se sitten kurssikehityksen perusteella, että mennäänkö taantumaan. Että jos kurssit lähtee selkeästi nyt dippaamaan, niin se on ennusmerkki sille, että todennäköisyys sille taantumalle kasvaa ja kasvaa ja kasvaa.
Okei, no mutta sä sanoit nyt noita lukuja, että BKT kasvaa, inflaatio on heikentynyt, siis noihan on tollaisia lukuja, mitä niin kuin täällä Euroopassa niin voisi silleen kadehtia. Että itse asiassa Arvopaperi julkaisi pari päivää sitten jutun otsikolla, että Yhdysvaltojen talous ja keskuspankki näyttävät taas onnistuvan siinä, missä Eurooppa ei. Niin Euroopan talouttahan on pitkään varjattu siitä, että me ei niin kuin oikein onnistuta kasvattamaan sitä täällä. Niin mikä on se niin kuin ero Euroopan ja Jenkkien välillä? Miten se talous porskuttaa siellä niin hyvin?
Toi on ihan superhyvä kysymys ja jotenkin tuntuu ainakin siltä näitä talouksia seuranneena, että Jenkkien talous on vaan niin dynaaminen ja se kuitenkin ihan eri tavalla myös kasvaa, jos miettii ihan vaan sitä määrää, että kuinka paljon työntekijöitä tulee talouteen. Et Euroopassahan me ollaan käännytty jo ikään kuin laskuun, kun katsoo demografiaa, eli työikäinen väestö pienenee meillä. Jenkeissä se kasvaa edelleen. Jenkit on itse asiassa ainoita näitä globaaleja talouksia, joissa työntekijöiden määrä kasvaa tällä hetkellä. Et Kiinassakin se kääntyi jo laskuun. Eli siinäkin mielessä sieltä se ehkä kumpuaa, mutta siinä on myös jotain muuta. Ja se on vaikea sanoa, että mikä se on, mikä sitä jenkkitaloutta ajaa. Mutta ehkä niin kuin yksi tekijä on just toi, mitä äskenkin sanoin, että se kuluttajavetoisuus. Ja nimenomaan kaikki kuitenkin pyrkii maksimoimaan sitä omaa hyvinvointiaan ja kasvattamaan omaa palkkaansa ja lisäämään sitä omaa elintasoaan. Ja se tulee ehkä sitä kautta.
Onko se amerikkalainen unelma?
Joo, ehkä se amerikkalainen unelma tai sen draivi tehdä enemmän, tulla rikkaammaksi ja näin edespäin, mikä sitä ajaa eteenpäin. Et meilläkin on, jos miettii vaikka Suomeakin, sitä voi varmaan yleistää niin kuin Euroopan tasolla, niin tämä yrittäjyyteen kannustaminen, sen vähän niin kuin demonisoiminen, niin se on paljon niin kuin yleisempää siellä, kun siellä taas eletään isosti ja unelmoidaan isosti ja kannustetaan tekemään ja siitä omasta tekemisestä saa myös ihan eri tavalla tuottoa ja voittoa, kun sitä ei verottaja ja muut tekijät ota sitä välistä.
Niin, se on jännä, että tuollaisella kulttuurisella erolla voi olla niin suuri vaikutus.
No, me asuntovelalliset nyt osoitan ainakin mua ja Pia. Me ollaan toki seurattu tarkkaan, että minkälaisia korkopäätöksiä EKP tekee, mutta mites Fed Jenkeissä? Miten niiden toiminta eroaa EKPstä ja miltä se korkotilanne näyttää siellä?
Periaatteessa samalla tavallahan molemmat keskuspankit on nostanut korkoja. Fed lähti siihen korkojen nostoon paljon aikaisemmin. EKP seurasi perässä, kuten ne aika usein tekee. Että sielläkin pikkasen nopeampaa toimintaa oli Jenkeissä, vaikka sielläkin voi syyttää keskuspankkia hitaaksi reagoimaan tuohon inflaatio-ongelmaan. Eka sanottiin, että se on väliaikaista. No paljastukin, että se ei ollut ollenkaan väliaikaista, vaan syntyi isoin inflaatio-ongelma 40 vuoteen. Ja jos miettii keskuspankkien ihan niin kuin sen mandaatin eroja, niin Euroopassaan keskuspankin mandaatti on pelkkä hintavakaus. jenkeissien kuuluu kaksi osaa. Eli se on hintavakaus sekä ikään kuin maksimaalinen työllisyys. Eli siinä tulee ihan niin kuin määritelmällinen ero siihen kanssa. Eli ikään kuin pyritään pönkittämään taloutta samalla. Euroopassa keskitytään ennemminkin pelkästään hintoihin. Mutta ehkä kun eletään tässä globaalissa maailmassa, niin aika pitkälti samoja raiteita tässä kuljetaan kuitenkin, että tuo inflaatio-ongelma, joka oli globaali, niin näkyy molemmilla mantereilla. Oikeastaan vaan ehkä erona on ennemminkin se, että se jenkkien vahva ja dynaaminen talous porskuttaa kaikista näistä huolista huolimatta, kun me nähdään, että Euroopassa meillä on isoja ongelmia, etenkin nyt kun joudutaan tähän muutenkin heikkoon talouteen nostamaan korkoja inflaatio-ongelman takia, joka sitten taas vaikuttaa paljon vahvemmin ja ehkä se korkojen noston voimakkuus on myös paljon suurempi täällä Euroopassa, missä meillä on vaikka Suomessakin asuntolainat, jotka päivittyy Euriborin mukaisesti siihen korkeampaan korkoon ja se korkojen vaikutus tulee ikään kuin heti näkyviin, kun taas siis mennään jenkkeihin, niin siellä on kaikilla kiinteät asuntolainat.
Mm.
Et 80-90% asuntolainoista on kiinteitä, eli se ei vaikuta millään tavalla nousevin kustannuksin siihen kuluttajaan, se, että se korkotaso yhtäkkiä pomppasi. Että se vaikuttaa pelkästään niihin uusiin lainoihin, mitä otetaan. Ja sen takia itse asiassa jenkeissä asuntokauppa onkin nyt niin kuin tosi hiljasta, koska kukaan ei halua ottaa sitä uutta lainaa siihen uuteen asuntoon, jolloin se lainakustannus pomppaisi ihan huomattavasti.
Niinpä, joo.
Mikä on sun oletus näiden korkojen inflaation kehityksessä jenkeissä? Missä vaiheessa jengi uskaltaa mennä ostaa sitten uutta taloa?
No nyt näyttäisi aika hyvältä sen inflaation suhteen, että käytännössä se inflaatiohuippu ohitettiin jo vuosi sitten, eli ikään kuin ne viimeiset kuukaudet, kun se inflaatio oli kuukausitasollinen korkeata, oli silloin kesällä 2022. Ja nyt me ollaan eletty jo vuosi semmoisessa ympäristössä, missä inflaatio on ehkä vielä pikkasen liian korkeata, mutta se on jo niin kuin ihan hallittavissa. Eli tosiaan, niin kuin tässä aikaisemmin mainitsin, jenkkien vuositason inflaatio, uusin havainto on 3,3%. Eli se ei ole enää ihan hirveän kaukana siitä 2% keskuspankin tavoitteesta, kun me oltiin siellä kuitenkin yli 9 pahimmillaan silloin kesällä 2022. Se antaa hyvää toivoa siitä, että korot ei enää nouse tätä korkeammalle. Eli se koronnostosykli on varmaan tullut päätökseen jenkeissä ja Euroopassakin. Toivoisin, että sitä ei enää nosteta kertaakaan. Ehkä sitä kerran vielä nostetaan 25 korkopistettä, eli 0,25% yksikköä, mikä nyt ei enää periaatteessa maata kaada.
Tähän konkurssiin.
Tähän konkurssiin nimenomaan. Että tosiaankin, kun korkomarkkina ylipäätänsä hinnoittelee jo etukäteen näitä koronnostoja ja se Euribori nousi sinne yli 4%, niin mä luulen hyvin, että se korkohuippu ehkä Euriborissa nähtiin, tai se ei ainakaan mene juurikaan näin korkeammalle, ja luultavasti lähtee sitten laskemaan jo ensi vuoden aikana, mikä tarkoittaa sitä, että seuraavan koron tarkastuspäivän yhteydessä niin saadaan ehkä pikkasen helpotusta siihen asuntolainan korkoon.
Jos katsotaan sitten jenkeissä vielä sinne pörssiin, niin sä sanoit, että sä treidaat sitä S&P 500 ja Nasdaqia. Niin ensinnäkin voitko kerrata, että mitkä on näiden kahden indeksin erot ja miten niillä on mennyt, jos katsotaan nyt vähän laajemmin, vaikka niin kuin viime kuukausien aikana?
Joo, tosiaankin tuota S&P 500 nimensä mukaisesti. Siinä on 500 suurinta yhtiötä, noin suurin piirtein sinne muutamia eri rajoituksia, että minkälaiset yhtiöt voi tulla sinne indeksiin. Muun muassa yrityksien on pakko olla voitollisia, että sinne ei voi tappiollisia yhtiöitä tulla, vaikka ne olisi kuinka suuria. Esimerkkinä vaikka Tesla ei ollut pitkään aikaan siellä, koska yritys ei tehnyt voittoa, vaikka se olikin siellä niin kuin markkina-arvoltaan ihan suurempien firmojen joukossa. Nyt se on siellä, kun tekee voittoa. Mutta esimerkkinä siitä, että ihan pelkästään markkina-arvon perusteella sitäkään indeksiä ei lasketa. Ja Nasdaq-indeksi, siellä taas on enemmän tämmöisiä teknologiavetoisia yrityksiä. Siellä löytyy kyllä niin kuin kaikkia toimialoja, mutta se on ehkä ollut vaan kysymys siitä, että mille markkinapaikalle nämä yritykset haluaa listautua. Ja osa listautuu sitten sinne Nasdaqin puolelle ja se muodostuu siitä, että periaatteessa se, mitä mä treidaan, on vielä tarkkaan ottaen Nasdaq 100-indeksi. Ja siinä on tosiaankin sitten taas 100 isointa niitä Nasdaqin listattuja yhtiöitä. Että periaatteessa näissä molemmissa indekseissä on aika paljon samoja yhtiöitä, eli kaikki nämä isoimmat, Googlet, Metat, Teslat ja muut on niin kuin näissä molemmissa indekseissä. Mitä treidaan, mutta Nasdaqissa nämä teknologiaosakkeet on ehkä vielä pikkasen isommalla painoarvolla. Ja siten se Nasdaq heiluu ehkä pikkasen enemmän aina päivän sisällä kuin mitä se S&P 500 tekee.
Ja se on hyvä asia.
Ja se on treidaajalle ihan hyvä, että yleensä treidaajat elää siitä volatiliteetista.
Mm.
Että ainakin silloin, kun on tämmöisiä hitaampia jaksoja tuolla pörssissä, milloin päiväliikkeet on pienempiä, niin silloin etenkin se korkeamman volatiliteetin indeksi on yleensä parempi treidauskohde.
Mm. Mutta miten sä summaisit näiden kahden kehityksen?
Joo, tosiaankin tänä vuonna yllättäen teknologiavetoinen Nasdaq on ollut paljon vahvempi. SP500 on pärjännyt tosi hyvin, että sekin on noussut semmoinen 20% tänä vuonna, eli niin kuin aivan valtava tuotto jo tässä niin kuin ensimmäisen 8 kuukauden aikana, mutta Nasdaq vieläkin paremmin. Että jos katsoo Nasdaqin tuottoindeksin historiaa vuodesta 1999 lähtien, niin tämä on ollut paras vuoden aloitus ikinä. Mm. Eli ollaan noustu, mä en muista mikä se on tarkka luku, mutta se on 35% suurin piirtein, niin se on osakesijoittamisessa aivan valtava nousu kyllä. Ja se on syntynyt oikeastaan etenkin näiden isoimpien yhtiöiden vetämänä. Eli nyt on keksitty semmoinen termi kuin Magnificent Seven, eli siihen kuuluu nämä kaikki 7 suurinta yhtiötä ja niiden keskimääräinen kurssinousu on ollut joku 60% tänä vuonna. Eli ne on tosiaankin vetänyt kaikkia indeksejä jenkeissä ylöspäin, mihin ne kuuluu.
Mm, mm. No mites sitten, kun miettii just näitä teknologiayhtiöitä, alustayhtiöitä, sä mainitsit tekoälyn, kun me puhuttiin ETFistä, että tekoälyynkin saattaa olla jo vähän myöhäistä lähteä mukaan, niin näet sä niin kun, että näissä voisi olla sellaista hypeä, onko nämä houkuttelevia vai pelottavia lappuja?
No on tällä hetkellä vähän pelottavia, että se kurssipomppu, mikä nyt ollaan nähty, niin se on, kuten äskenkin sanoin, niin poikkeuksellisen suuri. Mm. Eli siinä mielessä paljon sitä hyvää on hinnoiteltu niihin kursseihin jo, mutta yleisesti ottaen itse ainakin mä etin enemmän kasvuyhtiöitä kuin semmoisia perinteisiä yhtiöitä, joiden PE on lähempänä 10 ja jotka takoo sitä 5% osinkotuottoa. Että ne ei ole niin mielenkiintoisia yhtiöitä kuin nämä kasvuyhtiöt. Että siellä kasvuyhtiöpuolella jotenkin sillä osakepoiminnalla voi tehdä erinomaisia tuottoja tai sitten erinomaisen hyviä tappioita. Et nimenomaan siellä se osakepoiminta korostuu vielä enemmän. Jos puhutaan vaikka sitten tekoälystä, niin sielläkin varmaan niin kuin tämä tekoälyhype on vähän niin kuin nostanut kaikkien yhtiöiden kursseja, mutta edelleenkin siellä niistä tulevaisuuden menestyjistä on mahdollisuus löytää niitä hyviä yhtiöitä ja poimia niitä sieltä, mutta siinä tosiaankin se osakepoiminta korostuu. Enkä halua tässä yhteydessä nostaa mitään tiettyä yhtiötä esiin, vaan jokaisen pitää tehdä se oma osaketutkimuksensa ja tutustua siihen yhtiön arvostuskertoimiin ja tulevaisuuteen ja miettiä sitä kautta sitten, että mikä voisi olla siihen omaan sijoitussuunnitelmaan sopiva yhtiö.
Mm. Mm.
Miten sitten sellaiset kuulijat, jotka omistaa osakesäästötilin ja haluaa lähteä poimimaan sinne tällaisia jenkkifirmoja, niin mitä ottaa huomioon tai pitää mielessä?
Joo, tosiaankin tuon osakesäästötilin ehkä yksi heikko puoli on se, että noiden ulkomaisten osinkoyhtiöiden omistaminen siellä ei ole niin verotehokasta.
Mm.
Mutta sitten taas niinku kääntäen se voi olla niinku aika hyvä idea poimia semmoisia kasvuyhtiöitä sinne. Ja etenkin sitten siinä vaiheessa, jos niistä on kertynyt sitä voittoa ja kurssit on noussut vahvasti, ne pystyy verotehokkaasti siellä taas myymään ja vaihtamaan vaikka toisiin yhtiöihin. Et nimenomaan tuossa kasvuyhtiösijoittamisessa se ehkä vaatii semmoista vähän niinku aktiivisempaa oman salkun päivitystä ja hallintaa, kun tuommoiset osinko-osakkeet on ehkä enemmän semmoisia ostaja-unohdetyyppisiä, niin kasvuyhtiöissä pitää vähän elää sen trendin mukana, mutta ehkä myös vähän niin kuin sen markkinatrendinkin mukana, missä toimialalla se momentum milloinkin on, mitkä on kuumia yhtiöitä, että nämä voi kestää nämä trendit siis kuukausia tai jopa vuosia, että tämä ei ole välttämättä niin kuin pelkkää treidaamista, vaan tämä voi olla ihan sijoittamista tai semmoista aktiivisempaa sijoittamista, jossa niin kun seuraa tarkasti niitä yhtiöitä ja päivittää sitä portfolioa kuitenkin sellainen niin kun semiaktiivista, sanotaan vaikka vuoden tai kahden välein.
Mm, niinpä. Ja sitten sellaiset kuulijat, jotka ei niitä suoria osakkeita halua poimia, niin niiden kuitenkin sitten ehkä kannattaisi harkita sitä, että niitä jenkki esimerkiksi indeksejä sinne salkkuun ottaisi messiin.
Joo, vaikka jenkki-indekset on noussut niin paljon nyt, niin en itse rakentaisi ainakaan salkkua ilman niitä.
Mm.
Kiitos tuhannesti haastattelusta, Jukka Lepikkö. Sä sanoit ainakin, että Twitteristä voi sua seurata. Millä nimimerkillä sut sieltä löytää ja miten muut kanavat? Mistä sut tavoittaa?
Joo, Twitter on tuo pääkanava, eli ihan omalla nimellä Jukka Lepikko löytyy sieltä sitten. Ja tosiaankin Nordnetin sisältöjä tulee joka viikko, eli jos tämä aktiivisempi näkökulma sijoittamiseen kiinnostaa, niin kannattaa seurata meidän Traders Club-videosarjaa. Me ollaan nyt 186 jaksoa tehty sinne ja siellä aina puhutaan siitä, että mikä milläkin viikolla on niin kuin se päivän polttava puheenaihe ja mihin markkina seuraavaksi menee ja mistä nämä kurssiliikkeet johtuu. Niin jos niin kuin nämä asiat kiinnostaa, niin kannattaa tässäkin seurantaa.
Mahtavaa. Sinne kaikki heti nyt. Kiitos ja ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Moi.
Heido.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisettä podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon.
Heido. Ciao. Asenne Studio.